สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่12กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับทั่วสหรัฐรำลึก22ปีวินาศกรรม11กันยายนหน่วยกู้ภัยนานาชาติร่วมช่วยโมร็อกโกหลังโดนแผ่นดินไหวถล่มและจับตาการประชุมคิมปูตินหลังพบรถไฟส่วนตัวผู้นำเกาหลีเหนือใกล้รัสเซียสื่อต่างชาติรายงานข่าวการแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐามาเลเซียเตรียมออกกฎห้ามส่งออกสินแร่หายากและเสริมข่าววันนี้ครับติดตามบทวิเคราะห์ตะวันตกพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซียมากเกินไปหรือไม่และการปกป้องฟื้นฟูปะการังคือความหวังอนุรักษ์โลกให้ปลอดภัยติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการประเด็นแรกวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการรำลึก22ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันนะครับ
ค่ะก็ตอนนี้นะคะชาวอเมริกันทั่วประเทศค่ะได้ร่วมรำลึกเหตุวินาศกรรม11กันยายนย้อนกลับไปเมื่อปี2001นะคะหรือว่าเหตุการณ์9/11ทั้งที่จุดเกิดเหตุตามเมืองน้อยใหญ่ทั่วอเมริกานะคะเพื่อที่จะนึกถึงบุคคลที่จากไปชีวิตที่เปลี่ยนผันหลังเหตุการณ์นั้นรวมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งต่อเรื่องราวนี้สู่คนรุ่นต่อไปค่ะAP รายงานว่ามีพิธีรำลึกเกิดขึ้นหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นอาคาร World Trade Center Ground Zero ในนครนิวยอร์กนะคะไปจนถึงเมืองเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปโดยผู้เข้าร่วมงานมีทั้งผู้ที่รำลึกถึงเหตุการณ์ด้วยการสงบนิ่งบางก็กล่าวถึงญาติหรือคนรักที่จากไปหรือพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในกองทัพเจ้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินและครอบครัวของพวกเขาที่ฐานทัพในเมืองแองเคอร์เรจรัฐอลาสก้านะคะหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาจากการร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่อินเดียและการพบปะกับเหล่าผู้นำในเวียดนามนะคะโดยผู้นำสหรัฐจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ทำการรำลึกในอลาสก้าและฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะคะโดยในสุนทรพจน์ของเขาผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ชาวอเมริกันปกป้องประชาธิปไตยไปฟังเสียงของประธานาธิบดีไบเดนกันค่ะ
We know that on this day every American's heart was woundedYet every big city, small town, sub.
ผู้นำสหรัฐระบุว่าเรารู้ว่าในวันนี้หัวใจของชาวอเมริกันทุกคนนั้นเจ็บปวดและว่าแต่ถึงกระนั้นทุกเมืองใหญ่เมืองเล็กชุมชนเมืองชนบทรวมถึงชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมือของชาวอเมริกันต่างชูขึ้นมาพร้อมที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาทำได้ค่ะเอพีรายงานด้วยว่าการร่วมพิธีของประธานาธิบดีไบเดนที่อลาสก้านั้นคือสิ่งที่เตือนใจว่าเหตุการณ์11กันยาสร้างผลกระทบไปทั่วสหรัฐไม่ว่าจะอยู่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุแค่ไหนก็ตามชาวอเมริกันหลายคนร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์9/11ในหลายรูปแบบนะคะทั้งการเป็นอาสาสมัครหรือไม่ก็ร่วมพิธีรำลึกที่จัดตามจุดต่างๆที่จัดไว้อย่างเช่นอนุสรณ์สถานสถานีดับเพลิงศาลาว่าการหรือมหาวิทยาลัยค่ะรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสเข้าร่วมพิธีรำลึกที่กราวซีโร่ร่วมกับแขกกิติมศักดิ์รายอื่นๆโดยในพิธีการดังกล่าวนั้นให้ความสำคัญกับผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตและข้อความส่วนตัวสั้นๆนะคะทางโฆษกหน่วยงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐแคทเธอรีนฮอลสเตเลอร์ได้กล่าวว่าจุดรำลึกที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ดูแลนั้นได้มีการเผยแพร่วิดีโอการทัวร์สถานที่แบบจำลองและเนื้อหาใหม่ๆซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอนนะคะเพื่อส่งต่อเรื่องราวไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะคุณนพรัต
น์ครับนั่นก็เป็นภาพรวมการรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมาดูสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่ที่โมร็อกโกกันนะครับคุณนิติการเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศร่วมกับรัฐบาลโมร็อกโกเร่งหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 2,800 รายตามข้อมูลณวันจันทร์นะครับทีมจากประเทศสเปนอังกฤษและกาตาร์กำลังร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโมร็อกโกในความพยายามครั้งนี้หลังจากที่แผ่นดินไหวขนาดความแรง 6.8 เมื่อคืนวันศุกร์สร้างความเสียหายต่อเขต High Atlas Mountains โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างจากเมืองมาราเกชไปทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง72กิโลเมตรครับสื่อของทางการโมร็อกโกระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,862 รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บ 2,562 คนครับ จ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวมอร็อกโกจำนวนมากใช้อิฐที่ทำจากดินโคลนซึ่งเป็นวัสดุที่อันตรายเมื่อถล่มลงทำให้ลดโอกาสพบผู้รอดชีวิตครับรัฐบาลมอร็อกโกถูกวิจารณ์ว่าทำงานในช่วงแรกล่าช้าก่อนที่งานบรรเทาทุกข์ในวันจันทร์จะเดินหน้าด้วยความรวดเร็วขึ้นนะครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดนับแต่ปี1960ที่ธรณีพิโรธในครั้งก่อนคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 12,000 รายครับจากมอร็อกโกนะครับไปต่อกันที่ลิเบียครับองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ชื่อ Libyan Red Crescent เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย150รายครับขณะที่ภาวะฝนตกหนักจากฤทธิ์ของพายุดาเนียลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีกำลังแรงมากได้พัดผ่านเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ครับทางการลิเบียเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น250รายหลังระดับน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นจนมีความลึกถึง3เมตรแล้วนะครับรายงานของสื่อหลายแห่งระบุว่าเขื่อน2แห่งในเมืองหนึ่งที่มีประชากรราว 100,000 คนแตกและพื้นที่อาศัยรอบๆได้ถูกน้ำพัดพาจนไม่เหลืออะไรเลยครับนายกรัฐมนตรีออซามาฮามัดบอกกับสถานีโทรทัศน์อัลมาซาของลิเบียว่ามีความกังวลว่าประชาชนราว 2,000 คนอาจเสียชีวิตในเมืองที่ชื่อเดอร์นาเพียงแห่งเดียวขณะที่มีผู้คนอีกหลายพันคนยังสูญหายอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีลิเบียไม่ได้เปิดเผยที่มาของข้อมูลดังกล่าวนะครับที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยไปแล้วขณะที่สื่อต่างๆก็ยังไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ได้ครับ
ค่ะขยับไปที่ประเด็นที่เราเกาะติดกันใกล้ชิดนะคะการพบกันระหว่างผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีของรัสเซียล่าสุดนะคะทางรัฐบาลเปียงยางและมอสโกยืนยันตรงกันนะคะว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นจะเดินทางเยือนรัสเซียและเป็นที่คาดหมายนะคะว่าเขาจะได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะในแถลงการสั้นๆบนเว็บไซต์ทางการค่ะรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าคิมได้รับเชิญจากปูตินและการพบกันครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะด้านสื่อเคซินของรัฐบาลเปียงยางค่ะออกข่าวการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองว่าจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยรายงานได้ว่าสหายคิมจองอึนผู้เป็นที่เคารพจะได้พบและหารือกับสหายปูตินระหว่างการเยือนครั้งนี้การเดินทางของคิมในครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
สำนักข่าว AP รายงานด้วยนะคะว่าในอดีตนั้นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือใช้รถไฟส่วนตัวในการเดินทางไปพบกับผู้นำรัสเซียเช่นเดียวกับการเดินทางไปพบประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนะคะแม้ว่าผู้นำคิมจะไม่กลัวการขึ้นเครื่องบินอย่างบิดาของเขาแต่การใช้รถไฟส่วนตัวเดินทางก็ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของครอบครัวของเขาด้วยนะคะผู้สื่อข่าว AP ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือและรัสเซียค่ะพบว่ามีรถไฟสีเขียวที่มีเส้นค่าสีเหลืองซึ่งเหมือนกับที่เขาเคยใช้เดินทางไปต่างประเทศนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟติดกับแม่น้ำข้างประเทศรัสเซียด้วยแต่ว่าไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาอยู่บนรถไฟหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะอ้างคำกล่าวของดมิทรีเปชคอฟนะคะโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่าผู้นำคิมจะเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบส่วนวาระในการหารือของทั้งสองผู้นำนะคะจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและบอกด้วยนะคะว่าทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกันค่ะ
ครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นก็ควันหลงจากการประชุม G20 ครับคุณนิติการเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าเขาได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนในวันอาทิตย์ในการหารือนอกรอบที่การประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับไบเดนบอกว่าตนยังคงต้องการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันเป็นเวลา10เดือนครับโดยเขากล่าวว่าทีมงานของผมเจ้าหน้าที่ของผมยังคงพบกับคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีสีโดยเป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีจีไม่ได้เข้าร่วมประชุม G20 ในครั้งนี้นะครับทางผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดวิกฤตขึ้นถ้าผมไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวมันจะดีกว่าถ้าได้คุยกันและผมหวังว่าจะได้พบกับเขาอีกครั้งในเร็วๆนี้และบอกด้วยนะครับว่าการที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนั้นไม่ได้เกิดบรรยากาศเผชิญหน้าระหว่างกันครับโดยทั้งคู่หารือเกี่ยวกับเสถียรภาพของโลกและการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศกำลังพัฒนาประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยนะครับว่าสีจิ้นผิงกำลังมีภารกิจหลายด้านครับเช่นปัญหาอัตราคนว่างงานสูงในกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าตนไม่ต้องการจำกัดการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับและระบุว่าผมต้องการเห็นจีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่ผมต้องการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบรรทัดฐานระหว่างประเทศครับ ขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่มากมายครับครับสื่อนอกก็ยังติดตามสถานการณ์ข่าวการเมืองในเมืองไทยอยู่ใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะโดยเฉพาะหลังจากการแถลงนโยบายใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะที่มีการประกาศความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านแผนการกระตุ้นต่างๆที่มีทั้งการแจกเงินสดและการเพิ่มงบใช้จ่ายมากมายนะคะท่ามกลางเสียงวิจารณ์แล้วก็ข้อกังขาค่ะว่ามาตรการทั้งหลายนั้นจะเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะในการแถลงข่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันจันทร์ค่ะนายกคนใหม่ของไทยยืนยันที่จะเดินหน้าแผนงานแจกเงินสด 10,000 บาทลดต้นทุนพลังงานและผ่อนคลายกฎด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาตินะคะในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยตามที่ได้ประกาศหาเสียงเลือกตั้งเอาไว้นะคะโดยจะมีการตั้งเป้าผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ได้อย่างน้อย 5%แต่ว่าทางพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแย้งว่าวาระต่างๆของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นยังขาดซึ่งรายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะตามรายงานของรอยเตอร์นายกคนใหม่ของไทยยังประกาศความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของไทยนะคะหลังภาระหนี้ภาครัฐปรับขึ้นกว่า 60% ของ GDP ในปีนี้นะคะภาระหนี้ครัวเรือนก็พุ่งเกินระดับ 90% ไปแล้วพร้อมกับระบุเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลในการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพรวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมปรับปรุงพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและกระจายอำนาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงแผนงานร่วมกันพัฒนากองทัพที่จะมุ่งเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรวมถึงการลดกำลังพลในฐานชั้นสัญญาบัตรระดับสูงและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหมด้วยด้านสื่ออัลจาซีรานะคะรายงานว่าประเด็นที่เกี่ยวกับกองทัพในนโยบายชุดใหม่นี้มีความประนีประนอมกว่าที่มีการพูดถึงในช่วงหาเสียงและแสดงให้เห็นถึงการกลับลำคำสัญญาที่จะยกเครื่องเกณฑ์กฎเกณฑ์กองทัพนะคะขณะที่ AP รายงานว่าคำสัญญาต่างๆของรัฐบาลใหม่นี้ยังเป็นประเด็นที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามค่ะว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้จริงหรือไม่ส่วนสื่อ Nikkei Asia ค่ะรายงานด้วยว่าการแถลงนโยบายครั้งแรกนี้รัฐบาลนายกเศรษฐามุ่งเน้นประเด็นภายในประเทศไม่ค่อยแตะนโยบายต่างประเทศมากนักเว้นแต่การประกาศฟื้นฟูบทบาทของไทยในกิจการภูมิภาครอบๆตัวนะคะซึ่งต่างจากเมื่อครั้งหาเสียงนะคะแล้วก็สื่อไทม์ค่ะระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะในสัปดาห์นี้น่าจะมีการเดินหน้านโยบายบางส่วนที่มีการแถลงในสภานะคะซึ่งอาจจะรวมถึงแผนการแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่มีกำหนดการดำเนินการภายในไตรมาสแรกของปี2567ค่ะ
ครับนั้นก็เป็นการจับตาดูสถานการณ์ในไทยของสื่อต่างชาตินะครับมาดูสถานการณ์เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียบ้างนะครับคุณนิติการเพราะว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมออกนโยบายห้ามส่งออกสินแร่หายากเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรครับแม้ว่ามาเลเซียจะไม่ใช่ประเทศใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแต่ว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ตลาดโลกกำลังมองหาแหล่งสินแร่หายากอื่นๆนอกจากจีนเพื่อกระจายการพึ่งพาจีนมากเกินไปครับแร่เหล่านี้นะครับถูกใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์รถพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางทหารเป็นต้นครับมาเลเซียมีสินแร่หายากปริมาณราว 30,000 ตันนะครับตามข้อมูลของสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเมื่อปี2019เทียบกับจำนวนถึง44ล้านตันของจีนซึ่งเป็นปริมาณสำรองที่มากที่สุดในโลกครับอันวาอิบราฮิมกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะสนับสนุนการพัฒนาด้านสินแร่หายากในประเทศและการห้ามส่งออกจะช่วยสิ่งที่บอกว่าเป็นการการันตีผลตอบแทนสูงสุดของประเทศแต่เขาไม่ได้กล่าวว่าแผนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับทางผู้นำรัฐบาลมาเลเซียกล่าวต่อสภาด้วยว่าอุตสาหกรรมนี้น่าจะสร้างรายได้ราวๆ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างตำแหน่งงานเกือบ 7,000 อัตราใน2ปีจากนี้หากเกิดการห้ามส่งออกขึ้นจริงจีนจะเป็นฝ่ายที่รับผลกระทบครับรอยเตอร์รายงานว่าจีนนำเข้า 8% ของสินแร่จากมาเลเซียระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมตามข้อมูลของศุลกากรจีนนะครับและมาดูบทวิเคราะห์สำคัญวันนี้นะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแคนาดาเพิ่งบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียนะครับที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทโรสอะตอมซึ่งเป็นหน่วยงานพลังงานปรมาณูของรัฐบาลมอสโกแต่ดูเหมือนว่าชาติตะวันตกอื่นๆก็ยังคงรักษาสัมพันธ์กับบริษัทที่ครองระบบห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานนิวเคลียร์โลกไว้นะครับจนทำไปสู่ นำไปสู่คำถามที่ว่าชาติตะวันตกพึ่งพาพลังงานนี้จากฝั่งรัสเซียมากเกินไปหรือเปล่าผู้สื่อข่าว VOA นะครับโอเล็กซี่โคเลนโกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการมีบทสรุปมานำเสนอนะครับ
ค่ะที่ผ่านมานะคะชาติตะวันตกก็เดินหน้าลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียลงอย่างต่อเนื่องแต่พอถึงเวลาที่ต้องขยายกรอบการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายชาติตะวันตกมากกว่าเดิมเลยค่ะข้อมูลจาก Forbes ชี้ว่าบริษัทโรสอะตอมหน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูของรัฐบาลรัสเซียเพียงบริษัทเดียวนะคะควบคุม 38% ของตลาดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั่วโลกขณะที่รัสเซียเองก็มีส่วนแบ่งในตลาดนี้มากถึง 46% ของโลกทีเดียวนะคะทางการยูเครนพยายามเรียกร้องให้ชาติตะวันตกมาหลายต่อหลายครั้งบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อภาคอุตสาหกรรมนิวเคลียร์รัสเซียโดยเฉพาะกับบริษัทโรสอะตอมนะคะโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเรียกร้องให้ผู้นำสหภาพยุโรปมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้นกว่านี้ไปฟังเสียงกันค่ะ
керівників, представники цієї компанії продовжують окуповувати.
ผู้นำยูเครนกล่าวถึงประเด็นนี้นะคะว่ายูเครนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่มีมาตรการลงโทษใดๆต่อโรสตอมที่คนของพวกเขาเดินหน้ายึดครองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเชียและทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตรายคำตอบของเรื่องนี้อยู่ในตัวเลขการนำเข้าพลังงานไปหมดแล้วค่ะอ้างอิงจากข้อมูลจากประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูเรตอมนะคะที่รายงานว่าเมื่อปี2022ที่ผ่านมาค่ะยุโรปนำเข้ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 17% จากรัสเซียและอีก 27% มาจากคาซัคสถานซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียนะคะและการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ยุโรปนั้นอาแขนรับพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลมากขึ้นย้อนกลับมาดูฝั่งสหรัฐกันบ้างนะคะเฉพาะปี2022ที่ผ่านมาเพียงปีเดียวบริษัทสหรัฐนำเข้าพลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ในเดือนเมษายนปีนี้นะคะสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับบริษัทในเครือของโรสอะตอมค่ะ
In 2014 I urged every company I could find that was doing business
Daniel Fried จากสถาบันคลังสมอง Atlantic Council นะคะให้ทัศนะกับ VOA ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2014ในช่วงที่เขาดูแลเรื่องของการบังคับใช้มาตรการลงโทษให้กับรัฐบาลอเมริกันเขาได้เรียกร้องให้ทุกบริษัทที่พบว่าดำเนินธุรกิจกับรัสเซียให้หาหนทางในการกระจายความเสี่ยงของแหล่งพลังงานที่ใช้เพื่อที่ว่าบริษัทของรัสเซียจะไม่มีอำนาจต่อรองและคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล่าช้าเกินไปในการกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานนิวเคลียร์นะคะด้านซอนยาดิชมิทค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเวอร์จิเนียเทคเห็นด้วยนะคะกับมุมมองของฟรีดโดยชี้ว่าชาติตะวันตกสามารถมองหาแหล่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่อื่นๆได้แต่การหาทางเลือกอื่นๆในการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนั้นอาจทำได้ยากกว่าค่ะ
Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investmentAnd that
Schmidt บอกว่าการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ในชั่วข้ามคืนนะคะมันมีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาการลงทุนและต้นทุนสูงและในโลกแห่งทุนนิยมนั้นคุณจะมองหาผู้ที่มีการจัดตั้งโรงงานและผู้ที่สามารถจัดส่งได้ทันทีนะคะยูเครนตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเช่นกันนะคะโดยรัฐมนตรีพลังงานยูเครนเจอร์แมนกาลูเชนโกตั้งเป้าว่ายูเครนจะเริ่มผลิตเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ได้ในอีก3ปีข้างหน้าและจะจัดส่งพลังงานนี้ให้แก่สาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฟินแลนด์และบัลแกเรียที่ใช้เตาปฏิกรณ์ร่วมกับยูเครนค่ะ
відповідно це дасть можливість позбутися тої монополії росіян
รัฐมนตรีพลังงานยูเครนกล่าวได้ว่าสิ่งนี้จะเอื้อให้ยูเครนจับกำจัดการผูกขาดของรัสเซียที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะประเทศในยุโรปบางแห่งเริ่มตัดสัมพันธ์ในการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซียไปบ้างแล้วนะคะอย่างกรณีของฟินแลนด์ยกเลิกข้อตกลงกับรัสเซียในการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสวีเดนบริษัทพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติสวีเดนวัตเทนฟอลนะคะก็ปฏิเสธที่จะซื้อพลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซียทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามชาติตะวันตกจำนวนมากยังคงพึ่งพารัสเซียในด้านนี้ค่ะส่งผลให้มาตรการลงโทษที่บังคับใช้อาจจะส่งผลอย่างช้ากับรัสเซียนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าทางออกของเรื่องนี้อาจอยู่ที่การหาแหล่งทางเลือกอื่นๆและยูเครนก็ตั้งความหวังที่จะเป็นตัวเลือกนั้นให้กับพวกเขาด้วยเช่นกันค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับเมื่อบริษัท MGM Resorts International ของสหรัฐประกาศปิดระบบคอมพิวเตอร์ของคาสิโนและโรงแรมหลายสาขาทั่วประเทศในวันจันทร์นะครับหลังเกิดเหตุที่เชื่อว่าเป็นประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ตามรายงานข่าวของ AP ครับ จ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวเปิดเผยกรณีนี้ออกมาในวันจันทร์โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นในวันอาทิตย์และกระทบระบบการจองห้องและคาสิโนหลายแห่งตั้งแต่ลาสเวกัสไปถึงธุรกิจในแมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มิชิแกนมิสซิสซิปปีนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและโอไฮโอแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหานี้นะครับแถลงการของ MGM Resorts International ไม่ได้อธิบายด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบและกล่าวเพียงว่าความพยายามในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลนั้นรวมถึงการปิดระบบบางจุดและว่าการตรวจสอบสอบสวนนั้นยังคงดำเนินต่อไปอยู่โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์จากภายนอกมาช่วยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทและพบว่ามีเพียงการขึ้นข้อความว่าเว็บประสบปัญหาล่มอยู่และขึ้นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจองห้องและติดต่อธุรกิจสาขาต่างๆให้ลูกค้าใช้งานครับและมาต่อกันที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นะครับวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก87จุดหรือ 0.25% ก่อนจะไปที่ 34,663 จุด S&P เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 4,487 จุดส่วน Nasdaq พุ่งสูงสุดเลยนะครับ156จุดหรือกว่า 1% ที่ 13,917 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 1,945 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และราคาการแลกซื้อเงินบาทในวันนี้นะครับดอลลาร์1ดอลลาร์ได้35.49 บาทครับ
ค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวของวัคซีนโควิดกันบ้างนะคะตัวล่าสุดทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐนะคะอนุมัติการใช้งานวัคซีนต้านโควิด -19 โดสใหม่ในวันจันทร์นะคะเพื่อหวังให้ช่วยประชาชนป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะคะโดย AP รายงานว่าคำอนุมัตินี้ของทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA นั้นเปิดทางให้บริษัทเวชภัณฑ์โมเดอร์นาและไฟเซอร์รวมทั้ง BioNTech หุ้นส่วนสัญชาติเยอรมันสามารถผลิตวัคซีนโดสใหม่นะคะเพื่อใช้งานกับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้แม้ว่าสำหรับกรณีผู้ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็ตามนะคะแต่ก่อนจะมีการฉีดได้จริงค่ะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC จะต้องรับรองวัคซีนใหม่นั้นก่อนนะคะซึ่งคาดว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาจะมีคำตัดสินออกมาในวันอังคารว่าใครคือผู้ที่ต้องใช้วัคซีนโดสใหม่แบบเข็มเดียวนี้นะคะขณะที่มีการคาดการณ์ว่ากระบวนการแจกจ่ายจะเกิดขึ้นที่เร็วที่สุดก็คือปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะอัตราการเข้ารับการรักษาตัวเพราะการติดเชื้อโควิดในสหรัฐพุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงฤดูร้อนของปีนี้แต่ว่าไม่เท่ากับปีที่แล้วนะคุณนพรัตน
์
ซึ่งน่าจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนในช่วงก่อนหน้านะคะที่มีการคุ้มครองผู้รับยาได้อยู่แต่ว่ารายงานข่าวก็บอกว่าวัคซีนล่าสุดนี้นะคะเอามารับมือกับไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าตัวใหม่นะคะที่ชื่อ XBB.1.5 ซึ่งแม้จะไม่ใช่สายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดอยู่แต่ก็ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และติดตามอัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube viathai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับระดับความร้อนของอุณหภูมิในน้ำที่สูงขึ้นกำลังเป็นภัยคุกคามแนวปะการังทั่วโลกนะครับนักนิเวศวิทยาบางคนจึงใช้เทคโนโลยีง่ายๆในการฟื้นฟูแนวปะการังเหล่านี้
แนวปะการังของโลกนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะโดยอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกมันตายลงเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์และแนวโน้มดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลและทำให้คนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจลงมือทำการบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ
I've worked on coral reefs for a long timeMainly as a scientist, and I got really tired.
Johnny Klepas, นักวิทยาศาสตร์ด้านปะการังและผู้อำนวยการศูนย์ Racing Coral Costa Rica กล่าวว่าเธอทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวปะการังมาเป็นเวลานานแล้วและเธอก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการที่จะต้องคอยบอกใครต่อใครว่าสภาพของแนวปะการังนั้นกำลังแย่ลงแค่ไหนจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจหาทางฟื้นฟูแนวปะการังที่นำมาซึ่งโครงการนำปะการังชิ้นเล็กๆจากท้องทะเลมาปลูกในเรือนเพาะชำใต้น้ำเพื่อที่จะนำกลับไปปลูกทดแทนในแนวปะการังต่อไปค่ะ
We're also distributing our corals to many more locations.
Klepas กล่าวต่อไปว่านอกจากจะปลูกปะการังในเรือนเพาะชำแล้วทางโครงการยังแจกจ่ายปะการังตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องตรวจวัดระดับอุณหภูมิไปยังสถานที่อื่นๆอีกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะนำปะการังไปปลูกในอนาคตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะมีการประเมินจากบางหน่วยงานว่าโลกของเราได้สูญเสียปะการังไปแล้ว 50% ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะโลกร้อนดังนั้นโครงการฟื้นฟูแนวปะการังเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง พราะถ้าหากปะการังตายลงก็จะก่อให้เกิดหายนะอันใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในและนอกมหาสมุทรค่ะแนวปะการังนั้นทำหน้าที่ปกป้องแนวชายฝั่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องน้ำและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์อย่างเคลพัสแล้วการฟื้นฟูแนวปะการังยังเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรมาหลายล้านปีให้อยู่ในที่เดิมอีกด้วยค่ะบริษัท Acureef ซึ่งดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีภูมิอากาศเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หันมาช่วยฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการพัฒนากระเบื้องแนวปะการังที่ทำจากดินเผา3มิติซึ่งสามารถฝังลงในพื้นมหาสมุทรเพื่อช่วยให้ปะการังใหม่ได้เจริญเติบโตค่ะ
We place themWith divers, we place them at the bottom of the ocean.
Dennis Tekeray, ผู้ร่วมก่อตั้ง Acureef, อธิบายว่านักประดาน้ำจะนำกระเบื้องแนวปะการังดินเผา3มิติไปฝังไว้ที่ก้นมหาสมุทรเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการวางเศษปะการังไว้ด้านบนเพื่อปลูกโดยนักประดาน้ำสามารถนำกระเบื้องแนวปะการังลงไปฝังไว้ได้พื้นที่สูงสุดประมาณ40ตารางเมตรใน1วันนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้กระเบื้องมวลเบาก็คือการที่นักประดาน้ำสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุนี้ไปยังน้ำที่ลึกและเย็นกว่าได้ตามที่ต้องการค่ะทั้งนี้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการได้นั้นช่วยให้ทั้งสองโครงการประสบความสำเร็จในขณะที่อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะความสำคัญของสิ่งมีชีวิตต่างๆในท้องทะเลอาจสะท้อนได้ดีจากคำพูดของซิลเวียเอิร์ลนักสมุทรศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกันที่เคยกล่าวไว้ว่าปะการังต้องการปลาและปลาก็ต้องการปะการังหากเราเอาปลาไปปะการังก็ตายหากเอาปะการังไปปลาก็ตายด้วยเช่นเดียวกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรสำหรับรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีง่ายๆที่จะมาช่วยฟื้นฟูแนวปะการังด้วยความหวังที่จะช่วยอนุรักษ์โลกให้ดำรงอยู่ต่อไปสำหรับชนรุ่นหลังนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวิทยาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับระหว่างรอการต่อสายคุณธีรัตน์นะคุณนิติการการฟื้นฟูปะการังคล้ายๆที่เราเคยได้ยินนะเอามาปลูกบนบกก่อนแล้วค่อยลงไปต่อที่ท้องทะเล
อ๋อก็คือช่วยเพราะว่าปัญหาปะการังฟอกขาวเนี่ยมันอาจจะอันตรายสำหรับปะการังที่อ่อนอยู่
ใช่เพราะว่า
สวัสดีค่ะคุณโลกร้อนเรื่อยๆคุณธีการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน
์โอ้ฟังดูแล้วน่าสนใจแล้วข้อมูลที่น่าเป็นห่วงก็คือจากภาวะโลกร้อนเราสูญเสียปะการังไปประมาณไม่แน่ใจเกิน
50% นะคะในช่วง30ปีที่ผ่านมาเพราะโลกร้อนด้วย
ค่ะแต่การประชุม G20 ที่เพิ่งจะจบสิ้นลงไป2ประเด็นที่เขาไม่เน้นคือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะ
ครับไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ในปฏิญญาหลังการประชุมออกมานะครับ คืออย่างน้อยโฟกัสส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียมากกว่าว่าจะมีการพูดไหมถึงแม้ว่าวาระเรื่องเกี่ยวกับความโลกร้อนมันเป็นสิ่งที่จะพูดแต่เขาก็ไม่พูดถึงเท่าไหร่ตอนนี้ความสำคัญไปอยู่ตรงเรื่องแรกนะครับ
ค่ะ
ค่ะซึ่งการประชุมCOP 28กำลังจะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติที่จะดูแลเรื่องโลกร้อนถูกไหมคะ
ใช่ครับก็ที่ดูไบนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมจำ
ซึ่งก็เหมือนเราก็ต้องฝากประเด็นอันนี้เอาไว้นะในเวทีการประชุมระดับผู้นำนะว่าจะมีการผลักดันอะไรที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แค่ไหน
อย่างครอบนี้ก็คือไทยก็มีส่วนร่วมเข้าประชุมด้วยก็เผื่อจะมีการหยิบยกประเด็นน่าสนใจออกมานำใช้งานกันมั้งนะครับ
ใช่ค่ะปีที่แล้วยังเป็นรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชา
ครับ
ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วตอนนี้จะไปดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดิฉันก็มีโอกาสได้คุยกับคุณวราวุธหรือคุณท็อปนะคุณวราวุธบอกว่าเรื่องความยั่งยืนการลดโลกร้อนควรจะไปอยู่ในความตระหนักรู้หรือการรับมือของคนทุกช่วงวัยเพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยดูแลคนทุกกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการ สตรีครอบครัวมันน่าจะไปอยู่ในวิถีชีวิตเพราะคนยังไม่ค่อยตระหนักเรื่องเหล่านี้
ใช่ครับฟังว่าทรัพยากรก็อาจจะลืมไปว่า
จริงๆการสร้างการตระหนักรู้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นการหว่านเมล็ดแหละให้มีการผลักดันในระดับตัวบุคคลได
้ครับ